Gepleyer ada atlygy radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy marty, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinkanyň Merkez Aziýa eden sapary hemde Türkmenistanyň taşary işler ministri bilen bolan duşuşygy. Şeýle-de türkmen hökümetiniň awtoritar häsiýetiniň ABŞ bilen hyzmatdaşlygyň giňeldilmegini bökdeýändigini öňe süren ekspert bilen geçirilen söhbet esasynda taýýarlan synymy. Türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmak üçin pasport we wiza almak şertleriniň kynlaşýanlygy barada habarmy köp okaldy. Mary Türkmenabat awtomagistralynyň uruny bolan gaýanly ýol helakçylygy barada habarmy hem köp okalanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyň botokus, silikon, epilasiýa we tatuwadagançylygy saklanýar. Käbir hünärmenler gizlini işleýär diýen atlan çap edilen habarmy köp okapdyrlar. Hepdeniň jeminiň azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligini dinleýärsiňiz. Mälim bolýar, gepleýär azatlyk diýen jümle 1953-nji ýylyň 2-nji martynda şol wagt radionyň düýbüni tutujylaryň biri, olarky Sowet eskeri we uruş şehiri Murat Täçmuradyň türkmen halkyna ýüzlenmesi bilen ilkinji gezek efire çykdy. Azatlyk bu sene münasibetli yürüýte wideo gepleşik taýýarlaýar we ony ýakyn wagtda Azatlygyň web sahypasynda we internetde görüp bilersiňiz. Biziň häzirki söhbetdeşimiz Azatlygyň türkmen bölüminiň olarky müdiri. Häzir Azatlyk radiosynyň owgan gurulugyny işleýän halypa jurnalist Muhammed Zerip Nazar. Biz ondan olary 1998-nji ýylda Prezident Sapar Murat Niyazow'un Birleşen Ştatlara sapar eden vaktinde Türkmenistan'ın olorku taşary işler ministri oppozisiýadaky siýasatçy Awdukuliýew'un Aşgabatda tutsaglykdan boşadylmagyna Azatlyk radiosynyň habarlarynyň oýnan rol barada gurulum bermegini haýyş etdi. Yerivaga Muhammed Yerif Nazar Azatlygyň söhbetdeşligine hoş geldiňiz. Siz bilen Azatlygyň 70 ýyllygy bilen baglykda şu radioda 40 ýyl işleýän adam hökmünde öz täsirleriňizi ýatlamalaryňyzy paýlaşmagyňyz haýyş edip siz bilen söhbetdeşlik gurýar. Odaly bilen Sapar Murat Niyazow'un Birleşen Ştatlara sapary we Awdukuliýew'un Türkmenistanyna tutsak edilmegi bilen baglykda öz jurnalistik tejribeňiz hakynda gurulum berseňiz, şu tejribe sebäbi gaty gadykly bolup görnýär.
Awa birinji nöbetde sabal ýalşan birinji nöbetde 70 ýyllygy bütin türkmen halkyna dinleyicilerimize tüy sörekten kutluyon. Hova ola katı kızıklı boldu sebebi menem şu vaxtı Sapar Murat Niyazow'un Birleşen Ştatlarına seyahatını yakından görmek için ve izlerlemek için dinleyicilerimize gepleşikler teyarlamak için vardım. Son birinci nobotta bilir New York'a vardık. New York'tan son Washington'a uçmalıydı. Eğer yadına düşüyon bolsa öngü sırası Türkmenistan'ın devleti köp muktarda pul çıktı edip şu Amerika Birleşen Ştatları bir jurnalına 10 sayfalık mı 25 sayfalık Türkmenistan hakta Prezident Sapar Murat Niyazow hakta ulu reklama yani pul verip edilen bir zatta. Yani onu şöyle görkezler hamala derseniz Amerika Birleşen Ştatlarının şu ulu gaviti Sapar Murat Niyazow hakta şöyle ulu gepleşikler teyarlan yana gedi görkezler. Son onu barlap görversek o pul verilip reklama sayfalarına çap ettirilipdir de devletin bütçesinden. Öbürler New York'a baramızda son ulu bir konferansiya gurupdurlar biznesmenler üçin. Son etir irilen şol çay başında men de çağırdılar şol konferansiya bütün jurnalistleri. Son jurnalistler oturunda şu vaxtı bərdin radyodan merkezinden haber geldi bana bu Abdukuliyev tutulubdur deyip de.
Abdukuliyev şunlu Sapar Murat Niyazow'un Amerika saparını kabatlap Türkmenistan'ı oppozisyoner hükmününü dolanıp vardı. Vital Panamaria hukuk koruyucu bilen şeyler mi?
Şöyle racik havada son aslında 4 kişi gitmelitiler mi? Bir neçe kişi gitmelitiler sonra Abdukuliyev gitti. Son o tarihi zatları özünüz barlap görürsünüz de hava şu maksatla gitti son tutuldu diyen de benim bu haberi alıp şu bir yüz ya şu tövereginde jurnalistler emmemiz çay başında onları gururum verdim de bana şöyle şöyle tutuldu diyeyim. Son bunları Prezident Sapar Murat Niyazow